Hoxe comenzamos o programa cunha das novidades que nos deixaba o pasado venres o regresón do dúo londiniense O Wonder, que veñen de presentar o seu terceiro disco. Que tal? Como andades? Pois así, vos damos a benvida a esta edición de luns de Cancións para Xordos chea de novidades. Novidades como esta que nos deixaba o pasado venres, o día 7 de febreiro, que se presentaba o regreso do dúo londiniense O Wonder, a banda formada por Anthony West e Josephine Van Gundt, que veñen de presentar este terceiro disco a través do selo Island Records. En total, 10 cancións que recollen baixo título de No One Else Can Wear Your Crown, así como se chama este novo disco que foi producido por eles mesmos no estudio que teñen na casa Dean, que neste caso quixeron explorar as diferentes emocións e experiencias dunha persoa. En el, nesas experiencias recollen precisamente as dos seus últimos anos, sobre todo esas nas que estiveron xirando, dando a coñecer o seu último traballo, aquel Ultralife de 2017. O que vimos de escoitar é How It Goes, unha desas 10 cancións. Ao final do programa escolleremos outra para continuar gozando deste dúo inglés, pero agora xa cambiamos de estilo, porque tamén o pasado venres publicábase o regreso do trío de Berlín Mighty Oaks, que veñen de presentar novo material, o terceiro da súa traxectoria, que chaman All Thing Go, e que ademais van estar presentando en España dentro da súa xira europea.
Oh, my heart, it's a place I've never been. I'd like to think I've done some traveling. In my eyes,
hardly open. And you show me where I'm going. And I'll fly to you. And I'll fly to you. And I'll fly to you. I'll fly to you.
Things go. I'm on my own now, trying to find my way. You're growing older day by day. In my world, it keeps us a world away. Still, I need you more than you can know.
Fly to You, así como se chama esta canción, dos temas que atoparedes nese novo traballo de Mighty Oaks, o trío de Berlín que veñen presentándonos a súa música dende o ano 2010. Este é o seu terceiro traballo, continuación aquel EP acústico que presentaban xa un ano atrás, Storm, e o seu segundo disco que chamaron Dreamers. Un traballo no que falan do complicado que son as relacións persoais nestes tempos e tamén ten un importante componente persoal porque o líder da banda narra a historia dos seus pais. Dicíamos xa que van a estar en España dentro da súa xira europea, tres oportunidades para velos. A primeira desas datas será en Barcelona o día 29 de maio, día seguinte o día 30 de maio estarán en Madrid, regresarán novamente en novembro, día 2 regresarán a Madrid para tocar este novo traballo en directo. E outros que tamén están de parabéns e a banda e a artista Ellie Jackson, porque ven de presentar o seu novo disco e o terceiro da súa traxectoria e chamao Supervisión. Supervisión. Disco que chega 6 anos despois da última publicación de Larbush, o que o mesmo o proxecto que lidera Ellie Jackson, un traballo este composto por 8 temas que compuxo ela mesma na súa casa, co seu ordenador, co seu portátil, na súa cociña, un proceso lento que foi dende o ano 2015 ata o ano 2018, que agora xa podemos escoitar o completo neste Supervision que se publicaba o pasado 7 de febreiro. A continuación, aquel Trouble in Paradise de 2014, e que ademais se edita a través do seu propio selo discográfico, ese selo que chama Supercolor. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos ao ámbito nacional, porque nestes días imos estar escoitando algunhas das novidades máis próximas, entre elas o novo traballo de Fuel Fandango. A banda cordobesa vén de presentar o seu novo material, o cuarto da súa trayectoria, que se ia a venda a finais do pasado mes de xaneiro, Origen, así como se chama, ese novo disco que está composto por 10 canciones, entre ellas Atoparedes está Contra la Pared.
Cuerpo en la sombra se queda frío sin saber.
Me revelo y maldigo.
Ya podéis empezar a correr.
Música electrónica, música flamenca, tamén música popular e tradición se fusionan neste novo traballo de Cristina Majón e Ale Costa, os protagonistas de Fuel Fandango, a banda cordobesa que vende presentar o seu novo material, no que tamén atopamos funk, soul, electrónica, flamenco e moito jazz. Un disco que chegaba o pasado 24 de xaneiro con 10 canciones e que xa o cuarto da súa traxectoria, chámano Origen. Comezaban o seu camiño cun disco homónimo en 2011, en 2013 2015 presentaban 13 lunas y Aurora era su última referencia ata o momento, un disco que editaban en 2016. Ademais, xa coñecemos algunhas das xiras presentación deste traballo. Estiveron xa a comezos deste mes de febreiro en Madrid, pasarán por Mallorca, por Málaga, Granada, Santander e tamén chegarán a nosa comunidade, aínda que iso sí tenemos que agardar outro mes de marzo, tan só unha oportunidade o día 7 estarán en Compostela, dando a coñecer este traballo no que colaboran, ademais artistas como Dani de Morón, Vicente Amigo e Ricardo Moveiro, entre outros. Pero non deixamos o panorama nacional nin de falar de novidades, aínda que neste caso para escoitar un dos adiantos do novo traballo do cuarteto barcelonés Mujeres. Están de parabéns porque dentro de moi pouquiño, no mes de abril, van publicar o seu quinto disco, un traballo que chaman Siento Muerte, en o que atoparedes temas como este Cae la Noche. Nestes últimos meses, o cuarteto barcelonés Mujeres están aproveitando para dar a coñecer algún que outro tema dese novo disco que teñen datado xa para a súa publicación o día 24 de abril. 10 en total serán as cancións que compoñen este disco, Siento Muerte, así como se chama, e que van a editar a través do selo Sonido Muchacho. E a continuación, aquel un sentimiento importante, a última das súas referencias e, ademais, importante porque pásanse o castelán. Ademais, tamén, novas las datas para poder verlos. O día 12 de marzo estarán a nosa contorna máis próxima, estarán en Vigo, día 20 de marzo en Ponferrada, tamén xa datas en Benicàssim, na fin de semana do 9 ao 11 de abril, e o día 23 de maio pasarán por Madrid. Ali poderemos escoitar temas como este. E outros que tamén están xa presentándose un novo disco son os Pollock. Ao longo desta semana iremos escoitando un pouquiño máis ese romance que publicaban o día 31 de xaneiro e que supón o regreso deste trío de Valencia, o primeiro disco que cantan en castelán íntegramente, aínda que iso sí, a esencia da súa música continúa a ser a mesma: pop, electrónica, sons dos 80 e dos 90 que presentan neste traballo que hoxe comezamos a percorrer con Mar Torado. Sen dúbida, unha das propostas máis interesantes que nos deixa estes primeiros meses do 2020, o regreso do trío valenciano Pollock, que veñen de presentar este romance, o facían o pasado 31 de xaneiro, cuarto disco, continuación aquel Magnetic Overload de 2017, e continúan con sons moi semellantes, precisamente os de toda a súa traxectoria que comezaba en 2007, atmosferas vintage, riffs moi pegadizos e contundentes, un traballo que editan eles mesmos, mesmos e que estarán presentando en directo xa a partir deste mes de febreiro. Día 28 estarán en Alacante, día 29 en Valencia, en marzo tamén varias datas en Zaragoza, en Barcelona e Madrid. Polo momento, iso sí, ninguna en Galicia, co cal contentaremonos coa súa escoita. Iso será o que faremos xa na xornada do mércores. Pero agora, despedímonos e o facemos recuperando o último traballo do dúo londinense Wonder, que publicaban o pasado venres un disco que é o terceiro da súa traxectoria que chama No One Else Can Wear Your Crown, traballo producido por eles mesmos no propio estudio que teñen na súa casa e que a continuación aquel Ultra Life de 2017. Pois con eles, con este Better News, desexamos vos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o mércores, como sempre, agardando vos iso da unha e ás 5:15.
You've been through it all, and I wait for the call just to know if you're better now. Twenty-two hours pacing the room, praying for you. Hot cup of coffee, they said you're sleeping. No news is good. Nothing to do. Cold cup of coffee. Never been scared about the future. Don't think I'll make it if I lose it. So I hope you're feeling better now, better now. Better now, better now. Yeah, I hope you're feeling better now, better now. And they lifted the dark clouds, 'cause you've been through it all, and I wait for the call just to know if you're better now. Feeling better.